abafo
tewa angona mbafo de
ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
ambafo ambafo
profa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
ambafo
ambafo sibiri na ambafo kama
ambafo de
amba fo na menikela wa anga fuli bowe akwa jemuka mandi amba fo asigrani wati nina amba fo ale ya anga hatli falen falen baro mumeke sibiro sibiri negenye duru katabla negenye woro wati la sibike jemuka nga karidon wati falen kena au klube ni wati nina ni onye ba denke na balmeke muri bodambele kabi Washington DC b amena kuma mali frontier fanga we benka saria selamu ta ni ayelemena yasa ka dobo Franche fanga ali nyemoko danka alika jorola ni oye kafo atina seka Franche fanga nyemoko ko o jorota walma ko norobo ani koyosro nga obela anya ye kafo ko grentem ben malika e amaulika bo alibi amba kalama kafo sedao kala nyindo oye kafo ko ka CNSP ko ko ati ani act fundamental mun fene be ko ka klako fune ulika boy maliyo hakila munde ni koina Malikura mina kuma be fola alibi abena sega sirasro ni koyin konona ro orila anye bi barosi majamana dindo hakila ta ni kunyaka ambe soro ni watin na direct la facebook a vewa bambara ola sambalmao ambe soro fene 102 fm ka awolma anga site www.vewabambara.com ameni la me follow kasoro kana ni wala wala wi je mukain konna la
Le câble, la lendo mali dembema. La porte est grandement ouverte à tous les patriotes. Pegani Jenny Yorofi, face au Jokeneka. Transition Kaolo, c'est la mali Kurakana. Même pour Fideti, Kachila, c'est la la bifanama. La lani abide, diga video dola. Ikoni wele la kibese kanor kele papepeu Faso mago jori la ikano zika bwana peu Ayafo panda oye kumali ye mine manogo Na makeche ye amada mine jango katila folo Na unye tegere pikuite botene na kakari soro Tegere fora mwefe kwa bela baye kasara soro Chinyeka fo, jamana tejo fo peki yeredo. Soso lima keleba, wanamara te bugujo. Msenko mapa, kaoji muta doni doni. Kanato mauga tigela, iko kile madamele. Esani, te durula, mbolo te durula, chamo. Ni san perekera ja te de don kalola kalo perekera wa kile ya utangema president na ka regime kata c'était le plan a mission accompli quel est le plan b comme tu jomado ala ba choko be ma konoka espoir invisible victoire maître dans Le peuple debout à tes gonna si ça en y le nakoi. Ma vie n'a pas à qui libano na iko yiri mokoni. CNSP chapeau, paranyana, on vous soutient jusqu'au bout. Ode kumfora kudeta wati, mais ce n'est plus le cas. Opposition opposée, maintenant contre l'opposition. Mali y'a benini kage problème sans solution. problème d'ogena senespe ye do were kereye
balmamso ipsiga e to fa na ni ga bare mun ni
ami to ka di jetu sa do ni ku na fer bina e na ye ya
mun ni la ali bi gouvernement ma sigi e ga sega sega lu se pe ye mun ni me mun ni la mas
bo gouvernement ki di dalia jitu la ak mbal a ki dalia jojo andi ko ko tro ko lo ma pa ngi ba ka di ga te ni ki ga ka se dina ak fora di ja ko depuis ma di do mo to ki ga ka gouvernement ko no a se re ka tu la ne ka ka na se dina ko lo e ali ti ma
NSP ale ni M5 cɛ bɛ cogoya min na bi est-ce que o fana bɛ se ka kɛ a kun dɔ ye wa le fait que M5 da ma don fosifosi la nin ko in na est-ce que fana bɛ kɛ se ka k'a kun dɔ ye wa.
Ne yɛrɛ kɛlen na o y'a kun ba dɔ ye fo ka éviter ka don dugu parce que sɔrɔdasiw ni M5 cɛla la a ye message dɔ de divulgué n'o ye o message in continuer i b'a fɔ ko trahison donc mɔgɔ caman sirannen bɛ sɔrɔdasi ninnu ka taabolo fɛ a bɔlen bɛ i b'a fɔ ko jɛlen tɛ ministre kura min est-ce que u ta y'u yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u na t'u yɛrɛ y'u ka baara la.
Mais a ko bɛ kan ka taa cogoya min na bi nin cogoya la e yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu jumɛn bɛ sɔn ka na don nin gouvernement in na.
Ɲininkali gɛlɛn n'i ye Mali bila ɲɛfɛ i b'a fɔ ko Darwa min y'a kɛ cogo min na ou bien Badawi y'a kɛ cogo min na k'a fɔ k'i tɛ ko dɔw jateminɛ a bɛ don a la komi communauté internationale ani population yɛrɛ de ye olu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ k'i ka olu bɛ se k'i ka protection assurer cɛman ka bɛ ka siran ka don bi cɛmancɛ taga nin a ko jiyalen tɛ.
Mankan wɛrɛ kana kɛ e bɛ ladilikan jumɛn d'u ma.
Sɔrɔdasiw n'o ye chantier u ka sigi u kɔ u k'u ka déclaration fɔlɔ bato u ka tɛrɛn tɛ. Politique terrain, ou qu'on limite, ou qu'on a prérogative là. Quand on a un peu de son attrait de tout de là, on peut faire un peu de mal. Mali, quand on a un peu de mal, Mali, on peut faire un peu de mal, ou bien qu'on a un peu. On dirait que mon agneté urgence là, chaque minute, chaque seconde compte. Il peut transformer ce qu'il y a, il peut essayer de barraquer. Donc nous ma essayé ka gouvernement tri de la ka essayé ka bela do ni mo ka bela do mo ko nole tra do mais a ke ni para ke la ka do a ba ka ke anga se ka aga se don don ka bo no ama essayé ko ke a me do de mo no ni 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 de ya a me ma mali ka na chi ya tun ka ya di so ka se ka tri mo la
ti dia u ama so na garantie mo li ka bo mali ka o be mo ni ira
ti dia we re aga ka ti dia we re na ti o ro la di parce que le peuple malien de ka o bien fait ka o ko sentir les élus vice président ka prérogative Jali ani chaque fois pas à tout ça président remplacé au bas il a des cas du sacoche qui me ou de nous follow dala ani ou quoi que voilà jack voilà pour Oyoni ka je yana na se da adanti ni gouvernement pour ni sira yala ma janke ida e tu ni mama wera na yi kama na ko
bon mom so yi sigi to fa yana ni gabara e munde ni ebe rom na malila
ni to ga adam diko ni ka bara e bara ni shino no faso de nyuma ya sisi ni ani beje fanga demsem jekulu min be no na ka bara ni shino no ma na bi fama ajikad mali ne o directrice ni si robene no badla bugu bamako ma
to buru kalo pe follow u ka furancɛ fanga bɛnkan sɛbɛn min bɔra an y'a ye yɛlɛma donna la kura wɛrɛ bɔra mun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ale jɛnna a ka baara fan dɔw kɔ e hakilila ye mun de ye nin ko in na wagati min na CDAO ko ko a tɛ gɛrɛntɛ wuli ka bɔ mali la fo lahala dɔw ka dafa
o ko in ɲana kosɛbɛ yani CDAO k'a fɔ an yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko min ye dankan ye ko o be présent remplace ni présent tɛ yen nɔ an yɛrɛ kun y'a yira an maliden damaw an ka o sigikafɔ la k'a fɔ o ye wale min a tɛna bɛn kosɛbɛ parceke non seulement a tɛ an ka constitution kɔnɔ n'a fɔ danga ka fanga o tun bena bonya ka tɛmɛ hali président yɛrɛ ta kan parceke mun ye question de défense ani sécurité o tun be dankan bolo ka tila k'a fɔ dankan be présent remplace ni présent tɛ dankan wa o wale o tɛ bɛn donc ni CDAO y'a fɔ ko ka o bɔ a la o bɛnna anw ma kosɛbɛ parceke tiɲɛ yɛrɛ la dankan ka présent remplace o tɛ bɛn a be se ka kɛ wale min be se ka to sanction ni be se ka wuli ka bɔ mali kan o ye wale belebeleba ye parceke maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw yanina sanction in bɛ ka dɔ fara gɛlɛya de kan hali bi man kan kɛ ka ko kɛ ko min bɛ na ni hali bi ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin fasodenw ma.
Hali bi CDAO ka laɲini dɔw bɛ yen minnu ma dafa i n'a fɔ u ye acte fondamental min ta ni o bɛ komi u yɛrɛ ka sariya sunba bisigi suguya dɔ ani fɛnɛ u ko ko ka CNSP ko ka a ti mɛ an y'a ye hali bi olu lahala nunu ma se ka dafa e bolo ni nunu lahala fila fɛnɛ ma dafa ɛsike nana ni gɛlɛya ye don dɔ la mali ka furancɛ fanga ma
a be na ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw yɛrɛ be senna ka ban parske ni CNSP ma ti a be n'a fɔ nafa tɛna ye guvɛrnɛma na parske CNSP be ka hali bi sɔgɔma an y'a ye k'a fɔ CNSP kun be duwa ni mɔgɔw ka yɔrɔ la donk an bolo o tɛ CNSP ka baara ye bilen n'a ma ɲa k'a fɔ guvɛrnɛma sigira donk CNSP cili o ye jagoya ye an ka o ye waajibi de ni o ma kɛ furancɛ fanga ye a tɛna na se ka a k'an ka baara mun kɛ a tɛna n'o kɛ parske fanga tilayɔrɔ ma ye min ye acti fondamantali ye depuis surasiw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko olu ma coup d'état kɛ o ma constitution suspend depuis ye acti fondamantali nafati a la parske jamana kelen kɔnɔ gafe belebele fila tɛ se ka kɛ nɔ an bɛɛ be refere gafe min na n'o ye constitution ye tant ke constitution ma wuli ka bɔ a place la gafe wɛrɛ man ka tɛ ka kɛ k'a fɔ ni fɛn b'o kɔnɔ min tɛ constitution kɔnɔ ko o bi bila constitution fan fɛ ayo wale wale min tɛ se ka bɛn démocratie kɔnɔna na a tɛ bɛn république yɛrɛ ta sira kɔnɔna na donk a kan ka wuli wa CNSP fɛnɛ gouvɛrnɛman depuis présidant sigira ka premier ministre sigi o kun ye CNSP cili ye donk o ye kow ye an man ka se ka ɲɔgɔn sama sama olu nɔfɛ tuguni parske o ko nu kɔni banna u kan ka action ta u kan ka décision ta dɔnɔ pour ke k'o wale nu k'olu boye nɔ joona pour ke a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ sanction an kana an ka siran yɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛsi CDAO ma k'a fɔ ni CDAO ma a wuli siran dɔ fɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko CNSP be gouvɛrnɛman be o fɛnɛ be se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka politiki kɔnɔ min ka juguni an be min na donk problɛmu ka can a ma se an ka dɔ wɛrɛ fara kan donk an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ jamana problɛmu ka can pour ke gouvɛrnɛman min bena sigi o ka se k'a ka baara kɛ rapidemant an kana to ɲɔgɔn samasama wɛrɛ la bamako fangako kɛlɛ la
mɔgɔ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko CDAO b'a da doli min kɛ mali jamana ka sɔgɔnɔ kuma la ko olu fɛ CDAO tun b'an ka i dabila nin ko nunu na e be jaabi jumɛn di
n'a fɔra CDAO an yɛrɛ b'a kɔnɔ CDAO tɛ kulu ye ko o kulu b'a dama ko mali b'a dama donk CDAO be ka décision ta CDAO be ka a yɛrɛ refere tɛksiw de kan mali sɔnna a bɛɛ ma donk an de y'a fɔ ko an ka kominauté kɔnɔna ko coup d'état tikɛ ni coup d'état kɛra sanction minnu kan ka kɛ o ye nin ni mɔgɔ minnu ye fanga ta surasiw a k'a fɔ u ka fanga di civilu ma tant ke n'u ma fanga di civilu ma action minnu kan ka ta o ye nin fanga sɔgɔ de ma k'a fɔ an yɛrɛ de CDAO kɔnɔ ni fɛn min ma ye CDAO la an b'o fɔ mɛ min ye k'a fɔ CDAO be ka anw sɛgɛ non an be CDAO kɔnɔ CDAO be ka action minnu ta mali be a la yani CDAO k'a fɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ maliden damaw kun y'a fɔ an ma bɛn a la an ma ɲɔgɔn lamɛn donk instansi wɛrɛ be na ka a impose an kunna CDAO be ka exigansi fɛn fɛn fɔ bi an yɛrɛ dama ye nin fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ concertation na mɛ komi fanga tɛ mɔgɔ la mali la k'a fɔ ko i be sanction sigi mɔgɔw kan o be be fɛn kɛ donk o de b'a to an ka kumakan a tɛ se ɲɛfɛ ni fɛn minnu kan ka améliorer CDAO la an yɛrɛ fɛnɛ kan ka o fɔ an mana wale minnu ta k'a fɔ o wale nunu ni o gafe nunu tɛ ta ni ɲɔgɔn ye o CDAO o sanction nunu o be boli an kan mɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bi CDAO kɔnɔ ni fɛn min ma ye o be fɔ min ka ɲi o be fɔ min kan ka kɛ o ka kɛ fɔra k'a fɔ coup d'état ti bɛn démocratie kɔnɔna na o ni ɲangini min ka kan o be kɛ mɔgɔ minnu ye fanga ta a be ɲinu fɛ u ka fanga lasegi civiliw ma rapidemant je crois ke an be o processusi ni kɔnɔ
bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la coup d'état ma ye jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden ale b'a ta ti mɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ sigitɔlɔ a b'i kalen k'i siɲɛ k'a fɔ a bena jamana lakɔlɔsi a bɛ jamana nafolo a t'a buruja ni jamana ɲɛmɔgɔ min fɛnɛ sigitɔlɔ i ye kumakan min fɔ i man'o kɛ i nana fɛn wɛrɛ kɛ tuma min fɔ jamanadenw ye alors ke san duru de b'u bolo tɛ se ka fosifosi kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kan ka yɛlɛma dumɛn don u ka ko la bi yaasa coup d'état ko a fina jamanaw la a fɛnɛ ka se ka ban
foyi tɛ coup d'état justifié démocratie kɔnɔna na donk foyi tɛ ko an kɔni bolo an mun ka baara kɔni ɲɛsinɔ dɔ min ye bɛɛ jɛ fanga sinsini ye ka a lafasa an bolo foyi tɛ coup d'état foyi tɛ o justifie maintenant min ye est ce que présidentw kan ka u tabolo yɛlɛma ne bolo o bi ta présidentw san fɛ min ye classe politiki yɛrɛ en général o de kan ka a tabolo yɛlɛma ni ye a ta k'a lajɛ depuis ka daminɛ duguma fɔɔ ka se san fɛ mɔgɔ si ti a jɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔ si ti a ka baara kɛ a kɛcogo la donk tant ke n'o ma kɛ chɛni ne don tant ke ni chɛni tɛ ta ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲa politiciɛnw t'u ka baara kɛ a kɛcogo la jamana kuntigi b'a dɔn ale nana cogo min na n'a yɛlɛna bɛɛ b'a an ka exemple ta min ye Ibrahim Boubacar Keita a ka premier mandat a nana 2013 programme kun t'a bolo a ma fɛn fɔ maliyɛnw ye ko ni a nana a bi nin kɛ a ye promesi damadɔ de ta dɔnɔ min ye nɔrko ye ani min ye 200,000 emploi me an geraka atani okay mi ya mi election election beke en fait en bas pour election kanga ke de manière régulière et transparente au lieu pour que kase ka occasion du peuple ma ni peuple kanga sanction mi ke peuple ka o sanction ke aya ye 2013 pour kana c'est 2018 ma yele mama donc là mais election organisera 2018 bo chama willa tuni kata voter atige donc o beba ir la ka fomi ya anga système électoral o ere de mai ni ataka la je mo hakia mi fene be voter ka dam mo hakia mi be jamana kono ni o taka la je o lu yere ti comparer nyoma ma parce que ni jamana e mo million mouin e ba taka la je mo mi be voter pour que ka présence a ben frale nyonga ti mo million flambo o président mi manga fi o kanga décision tani mo million mouin makani mo million mouin kala ni donc o beba ira na ka fo ni ye système ni système mi be sina o système ni mai donc tant que na ma carrière ka système mi be ambito ka mo gain ami to ka coup d'état au Kenya
ouais mon gars nga fallé
ni kanga fallo yere des refondations yere des kanga ke ni nga constitution takala je faiblesse mon ba ko kanga corriger ni nga système électoral takala je no ye nga kala ta gafou yi o kanga yele ma yere des complètement ni nga kala ta ta chou la je ibay ka fo kala ta face au don te au cœur face au don haklina te face au don ka kuma kan te la seigneur fait parce que kala ta ta chou ma ni la je wari wari bonya mi wari ka poa mi de anga demokrasi kono o ere de anga demokrasi ki kosobe ni anga demokrasi ta kala ja ambi fanga beta ka di president ma na kira nyemoy iba assemblée be ale de boulou e ministère be ale de boulou e sécurité be ale de boulou justice be ale de boulou donc ade ale be ke super omni donc o fene be ale ka fanga chaya kosobe ka le ere bla li constitution santé donc ni o fene ta kala ja o sima ni anga justice ta kala amba ko ko demokrasi e fanga mi na ni frontière be munye exécutif ani munye sharia ko ani munye wasablo olu ni nyonje be ni ataka ni wa demokrasi takala je dif dans farafo itu ni nyonjo president kelembe ni be kelengele sanse donc o bere la anka o système yi kan ari wa pour que amako bi demokrasi mina anga seka o demokrasi so minye chweni ni yurugo o mimba anga fenko no o ye anga système mai parce que mo kelembe c'est que itu e ka posu la ka milliard chien fo milliard keme nani ka so bon makin akalama o bea e ka fo système de contrôle o de te anga gestion kono parce que mo mi charge le no ka wari gérer o tiki kele me charge le no ka contrôler donc o ba ira ka fo ale re ti na seka ayere mina ti na fo ayere ma ka ayere zo donc anga système mi be na système ni ka nga fali ni système fali na amina bo mo gena en ta di ke ka to wa système fali maintenant to ra ka mo gen anya amadou tumani touré gen ibe ka nana amanyene bo ame ibe ka gen tant que nama système fali amina banda o fere bin amba fo ko fene ti si mo gore bin amba fo ko fene ti si problème ti présent de le problème ni papier ni yere bien ko jamana ka gérer ni oui problème bi papier ni ko no fanga son ka fo anga système ni mai anga système fali ni fene fo mali den kelengele be ka son a fali bibi na ambe ba fo ko présent mai amba fo ministre mai mais ni an kelengele mali croix teta mali den croix ko ambe kelengele anga yoro la an kanga yele madu kula ni mo mi ko kanga voter ay war ka man ka do ka fo tigi ti candidat ni mai ni mo mi nana ama ka fo ko anga ko ke ko mi mai an ka do ka fo tigi ti anga here no fe an yere fene an si yoro ni anga barake yoro la amma ngate ka wale munu ke wale munu tani jamana ye anko du dabla suno jam mali kura abena ni mali den kura beki i hatlito i ka hakeula me ki ka keta o kulu feneke nan be yo ke la la ni la mabi do kula me nan be an sigi ko mo kilen ka ke mo kilen ka nyere bo atinya
ne ko ya mla kumari ne gogo mako ne ma mi ambe baranyin dila
franche fanga en konna la cdao ani maliga franche fanga u be nyon sama sama la e akle munde en kula
aya ne ko na akle femi u kula sitan no ka benke pour que basi yiga tega na jamana kono gele ami mbi u ka sega ban cdao ka sega ka fen nu levi ka bo malika non non de ngba anka bibi natiere la parce que surtout amun me barani na aka gelamboloni ko be katani tuka feta baratena tega soro jamana mabasiri vraiment kelen me an ka inquiétude bibi na
bi fanga da firila ka na bila sisan la aw minnu bɛ baara ɲini na jamana bɛ cogo di
jamana kɔni a ka gɛlɛn yɛrɛ de banako fana nana ka na don a la le fait que a kelen me ka gɛlɛya lase an ma i mana taa yɔrɔ yɔrɔ hali ni kun be bolola minɛ yɔrɔ ɲini yɔrɔ min na u n'a fɔ fanga yɛlɛma bɛ senna an tɛ se ka mɔgɔ ta sisan sa u ka wagati nin kɛ an fɛ yen o kumana a b'a a to so fɔlɔ pour que jamana ka basigi o kumana bɛn kɔni ka kɛ olu kɔni ka d'an ye
e be cikan jumɛn lase mali furancɛrɛ fangaw mɔgɔw ma yaasa u fɛnɛ ka wuli ka jɔ kɛ aw minnu bɛ baara ɲini na ni wagati na wagati min na ni mali kura kuma bɛ senna
an be wuliwulida min se fanga kura mɔgɔw ma u ni mɔgɔw ka se ka bɛn a la u ni sedaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ ko yi na yaasa gɛlɛya min be mali ka bibi na gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ an bɛɛ da la barisa baara ɲininaw b'a la sɔgɔnɔ baaralaw b'a la jagokɛlaw b'a la sisan wagati na bɛɛ sigi sigilen do i sen tɛgɛ kɔnɔ ni wagati na gɛlɛya sababuya la c'est pour ça an b'a fɛ u ka bɛn bɛn ka se ka na an ka jamana kolo ka hɛrɛ ka k'an ye an ka se ka baara sɔrɔ an be sigi sɔgɔnɔna min na u ka se ka dabila
be welewelida kama jumɛn lase malidenw ma wagatini min fɛnɛ na ni malidenw fɛnɛ be ka ka ɲɔgɔn sama sama ani ni sedao fɛnɛ tɛ ka ka ɲɔgɔn kan kelen fɔ lakanabaliya fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ i bɛ mun de fɔ malidenw ani mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ i bɛ mun de fu ye
n be min kɔni fu ɲɛna bɛɛ ye bɛn ko yin de u ka se ka bɛn ko dɔ la ko dɔ ka ɲɛnɛbɔ y'asa mali ka se ka taa ɲɛ hali bi nɔn tɛ a kelen bɛ gɛlɛya ni bɛnbaliya nanimɛ ni gɛlɛyaba de y'an kan insécurité bonyana an fɛ yan nɔ fɛn bɛ biyan bi bi na gɛlɛya sababu le fait tilefɛla tɛ bagabɔnya la bilen sufɛla t'a la kɛnbɛ wagati bɛɛ ye an dala sisan o kumana o bɛɛ ye komi jamana ma basigi o bɛɛ de nana ne ni ye sisan an kɔni b'a fɛ u ni jamana kɔnɔdenw u yɛrɛ ka bɛn ko la ani sedaw ka se ka bɛn ko la sedaw ka se ka ka fɛn leve ka bɔ an ka an ka se ka lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔ
ne tɔgɔ de ye musa jambu ne bɛ bamako
mali furancɛ fanga u ye yɛlɛma don furancɛ fanga bɛnkan sɛbɛn na ni o sharti ye mun na yirala k'a fɔ ko kolonɛl asimi tɛna se ka bila badaw nɔ la u ka ni badaw dɛsɛra k'a ka jɔyɔrɔ lafa ani kuma wɛrɛw b'a kɔnɔ nka o bɛɛ la sɛnɛ act fondamental fɛnɛ ma wuli ka bɔ ye e hakilila ye mun de ye nin ko in kan
ne kɔni hakilila ye ko min ye nin ko la komi deja présent intérimaire sigira charti o yirala an bɛɛ la an kun tɛ mun kɔnɔ ko kalama sisan kun ko yi t'a la CNSP ka to sen na ne ka jate walasa mali ka ta ɲɛ an ka CNSP ci n'a sɔrɔ plasi min be di vice président ma o plasi ka défini bandaw ka ta ɲɛ walasa an ka baara be se ka wuli parsa ni y'a kalo saba ye mali la fɛn bɛɛ jɔlen do ni fɛnw jɔlen do ambarigo fɛnɛ b'an kan to finalemant an t'a dɔ an bena balo cogo min na a ɲuman bɛɛ mun ye bɛɛ ka ka défini walasa mali ka se ka sira ɲuman sɔrɔ ne ka jate ye
mali bɛ nin yɔrɔ min na hali bi CEDEAO fana ma gɛrɛntɛn wuli ka bɔ mali kan e hakilila k'a fɔ waleya mun kɛra ni mali furancɛ fanga fɛ o bena se ka kɛ sababu ye ka CEDEAO ka gɛrɛntɛn n'o ye ambargo ye ka wuli ka bɔ kan wa
ne hakilila o be se ka kɛ fɛrɛba ye ambargo be se ka wuli cogo min na parsa n'i y'a ye halisa CEDEAO tɛ ka ambargo wuli a bi komi halisa an ka transition organe bɛɛ ma sigi sen kan parce que organe dɔ kan ka sigi minnu ka kan ka u occupe député o place la n'a bɛ fɔ ma ko CNT ne ka jate la CEDEAO bɛ k'o de kɔnɔ walasa u be se ka gɛrɛntɛ in wuli donc o ɲuman ye mun ye gouvɛrɛnman ka kan ka teliya ka minisiriw sigi ka CNT mamburu sigi walasa gɛrɛntɛ in be se ka bɔ an da la parce que a bɛ ɲini ka an tɔɔrɔ sisan
ATT ka wagati la a nalen a ye ko ka jɛ fɔ ni o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ i be ka a fɛnɛ nalen a y'a yira k'a fɔ ko san 2024 ye o bena kɛ yuruguyurugu kɛlɛsan ye mɛ an y'a ye k'a fɔ mali bɛ wagatini min na a ko gɛlɛyalen do kosɛbɛ mali kura min ni a kuma bɛ fɔ e yɛrɛ bolo a bena se ka sɔrɔ wa ubiyɛn a bena to kumamugu dɔrɔn de la wa
n balimakɛ mali kuma cayara kosɛbɛ anw ye 91 kɛlɛ kɛ yan an y'a kɛ mun kama an ma jigifa sɔrɔ a la mɛ a tɛ taa ɲɛmɔgɔw kɔ parce que jamana walasa jamana ka taa ɲɛ il faut que ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw de ka sɔrɔ donc an ma jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama de sɔrɔ mun be exemple yira na parce que ko kami b'a ɲɛma tɔn filɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ nana ka sira mun ta ka waleya mun ta a ka ca ala fɛ jamana kɔnɔdenw b'i sigi mɛ an ka jamana kɔn ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna ATT kɔfɛ olu bɛɛ de ta kɛra kuma mugu ye u be kuma min fɔ ani ni taru kɛwale lajɛ i b'a sɔrɔ kelenw tɛ bon n'o kɛra jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ko ko ayiwa an fɛnɛ be se k'an sago kɛ o de y'a to mali tora kɔta ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama sɔrɔla mun be kuma min fɔ a b'a kɛ a be mesure ɲɛnamaw ta a ka ca ala fɛ an ye ka korisɔn kuma min fɔ an be solisiɔn sɔrɔ a la
maliyɛ ka ka mun de falen a yɛrɛ la yaasa kuma min be fɔ o ka se ka lawaleya
balimakɛ i y'o mun fɔ o ye tumɛ maliyɛ ka kan ka falen barisa a be mɔgɔ caaman de kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ne ka kan ka falen bɛɛ b'a k'a fɔ ko changema mɛ n'i ko ko ma o ma fɛnɛ k'i be ka changema ɲɛsiw ma o b'a kɔnɔ k'ale t'a la donc il faut que maliyɛn yɛrɛ de ka conscience ta k'a fɔ ko mali ye jamana dumanba ye mali ye lawale jamana ye bɛn jamana ani sigi ka fɔ jamana donc walasa an ka se ka bɔ nɔgɔ la il faut que maliyɛn kelen kelenna bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ changement waati sera un comportement pour le mouvement là mais c'est qu'au changer voilà ça mali bi se ka bonno wala mali on fene bi se ka kenyon sa chibomina
ça au changement bena ke tukodi avec la wala tukodi
au changement la wala ti ko bayo nti mu ti na kuma dam na abe dam ne jamana nyemu ko dela yano ukana uka fu ku do fara uka jamana ku be bara ku war mu na ku do fara uka uka budget na ma mafa tuwa kana be kana ka fo ko anda na fasu baradla amana anyere ka barala an jamana kuno dilam dai kai ka fo jamana nyemu mu mina kuna ani responsable mu mina nu na na dron u hakli be u ukwamba mna na ukatili ba uyeredla donc no kera jamana kuna bi mtu nabapo ko aiwa ni jamana nyemogo yake tu na marketing il faut que jamana nyemogo kana ukabara tabara ketula ukaseka barake kaso warkute kabarake nini kanu jamana kanu wala sa jamana sika bono wala ni au jamana kuna bi uyeye mo sene be chemin de comportement que parlementaire
le toye adama ongoiba ne entrepreneur
fanga dafurile ni sisan cɛ ani CEDEAO ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan nin wagati na a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ka baara ma
nin kɔni ye kɔlɔlɔba de se an ka baara ma paseke an ka baara ye sanni ni feere an be fɛnw importe ka bɔ kɔkan ka na n'a ye k'a feere bɔn amariko in kɛlen filɛ ni a ye frontiɛrɛw bɛɛ datugu bɔn tɔgɔ b'a la ko u ye balow ni furaw ni tajiw labila ka don ne ma nafa ye hali olu bilali la i b'olu bila k'olu ka don olu be san cogo di olu be san de ni wari ye kɔkan i be wari bila ka taa kɔkan cogo di u kɛmɛ ko amariko sigi transfert d'argent nunu kan donc pour moi ils n'ont rien fait y'a an be kɛ ka étouffé financièrement ça ne va pas du tout rien ne marche y'a réserve fitini fɛn fɛn b'an bolo o bɛɛ de be kɛ ka taa ten a kɔlɔlɔ ka bon a gɛlɛya barika ka bonyana an kan kojugu kojugu kojugu
kunu Mali franche fanga u ye bɛnkan sɛbɛn mu ta franche fanga kɔnɔna la u ye yɛlɛma don a la yɛlɛma ɲi dɔ ye k'a fɔ franche fanga ɲɛmɔgɔ dankan ne o ye kolonɛl Asimi ko a tɛna se ka Mali franche fanga ɲɛmɔgɔ nɔrɔbɔ ni ko y'a sɔrɔ ani ko caman wɛrɛ e ka jateminɛ la hali n'a sɔrɔ CNSP o ma ci fɔlɔ ani u y'a fondamental mun fɛnɛ ta o fɛnɛ ma wuli ka bɔ ye fɔlɔ e hakilila k'a fɔ nin bena se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase
parce que ne fɛ franchement nin ti a kunba kuwa parce que Asimi deja i kɛra vice président ye o ye ko ba ye i yɛrɛ bolo deja ka ban ni b'o place la ka ban fɛn bɛɛ be tɛmɛ i yɛrɛ ɲɛkɔnɔ ɲɛ be fɛn bɛɛ la en même temps sécurité département Betara Kadima. Je pense que c'est l'essentiel. Monde là tukuni avec la sama sama tukuni ni présenté na alebo place ça. C'est pas la peine. Ami gela mu konna na ya mur la gela mu malo ka na ya mur ko la. Ça la mu konno ya. Abaro ka wuli ka takabo mu ko ka yere pe ko. Bekala ya franchement pour l'intérêt même du pays et des Maliens. Mu ko nyun dabla nda pata la.
Et mo de no fna ya ira ka foko. CEDEAO bi kan asariya buli mun ke malika ko akanga buli. Mana to beka ina fo Burkina ta kera kuni ɲɔgɔnna ma kɛ ye wagati na an ɲɛ b'a la Côte d'Ivoire olu fɛnɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ fegi ani la Guinée jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ siɲɛ sabanan na alors que a yirala k'a fɔ ko troisième manda ko a kan ka kɔn e ye mun faamuya CEDEAO ka o ko fɛnɛ la
c'est différents présidents de la CEDEAO là c'est des amis hein vous n'y aurons pas barré vous n'y aurons pas barré franchement bon maintenant pour le troisième mandat qu'on y a la famille contexte juridique ni contexte légal ni qu'on en a on est là parce que où est le référendum que le référendum que la constitution fallait c'est comme si au Rwanda est la constitution fallait pour le Kagame peut se présenter quand autant qu'il voudra on a attaqué mangan faussement bola Burundi fana attaqué tintibola donc ni Côte d'Ivoire yake mundi la ugna mangan ci Côte d'Ivoire mundi la ugna mangan ci lagini pour moi constitution fallait na et a yirala ka fo wi a emporté pour munu ba konna na oy oy ya ya ni opposition est franchement un groupe unifié ou quand la fara nyonga de tuka rebelle na fo Sénégal yaka tuka muna opposition fala nyonga ka wad bi bien vrai qu'il était au pouvoir à la élection organisée ou ya bi Macky Sall la place ta mais pourquoi nous fala que
ne wakaw drawodi ne tajifela e ka boy podrom namba ko nego e be mali frafina ani dunia otu era jojo soro tudi isoko dewa afrika la sande fm bomago kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tanyere ne duru katabla nyere ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga fawore ni duma de dali ah ambamala
Mbalmake, ito ko, ani eka baraye munde, Malila?
Neto ko, Amadou Touré, nebe asemansi baraye la, Malila, Bamako.
E akilay munde, ambe wakatini muna sisa, e akilay munde, koumbe senan sisa?
Kye foli, akak gelen kwa. Ni ya fwa, be dik do la doba stachyen, dota ta, doba fle, kumabereye. mais à la limite on voit ça que par rapport à la situation que nous vivons, à la situation minable, elle sait qu'il y a quelque chose. Malien ou villa, il y avait un rat de bol. Alors maintenant ni de bonan kada ou villa capo kafra ka ibeka kelé. Bon, nous on a alors on a kakoué les comment on appelle. Sera sous on a pas tout complété. Où est rangé mon accou nana? On a qu'un bara achevé. Au bara quelé, agne tekera fo agne teke di nyoma kan ka continuer né odé. La victoire me flé né bi. Malien ka victoire lélo. Ce n'est pas la victoire d'une quelqu'un qui unité. Ka foko sera sous ka victoire de do ou bien mo kura mon bara ko fena M4 M20 kulga non odé. Malien ka victoire lélo. Parce que sentiment de rage bol de Koumbé. Bon, on est monté comme une équipe. C'est que ni quoi une belle année balle, ni CNSP, moi aussi quand nous ensemble. Bibina, Akra, moi ça va bien. CNSP, M5, CDAO. CDAO n'y est muna. CDAO n'y est muna. Il faut que vous ayez M5, M5 ni Sarasu pour gagner voilà. M5 ni Sarasu, c'est qu'à cancler pour CNSP, c'est qu'à cancler pour. Donc, j'ai terminé avec Akra. C'est une espèce de gata à Télénavi. Alors que la seule unité capable de faire face à la CDAO par les preuves et dans le passé, au Kera M5D.
Et le boulot, Mounika, en a qu'à être bien. Yassa Gerentem, c'est qu'à oublier qu'à Maliga. Parce qu'Anya est Mali Franche Fanga et Fenfeke Alni Kounou. Anyabala uye yelema do Benkan 7 Franche 7 na. Kairaka Foko, Dobora Franche Fanga nyemoro danka aleka joro la tena seka bla franche fanga nyemoro o plasi la no te ituni me ambaro at fundamental be ani fene CNSP fene machi alibi ere bulu muni kake mkanga ke biyasa maliga bo kumbana na samasama nika anga seka ba muni kanga ke no maki alibi
ne yere fe yika fwa de kake M5 ni CNSP ni nyonke da uwele la ka banda ukera pezae à quelle unanimité moi je mais premier ministre ko à les ministres tout moi je pense que ne haklan pour que ka en débloquer CNSP ni M5 ka sika kuma ou ka benko la pour que en avance gouvernement ka ne reste nous kon kera CDAO tout de suite parce que CDAO bleu de ka il touche CNSP de matisan en bloquer le alibi malgré que président Sigra malgré que premier ministre Sigra en bloquer le pourquoi CDAO veut faire ça sago de que or malion ben wulla anti fait en faire changement de que au changement de ça que tu go dit faut becki boul a te sega nye choko shila ni M5 yere ale ni CNSP mou tege di nyoma ka sigi ka foke ka benko la anga sekata mais nous ya ke tilna blaye amaine ne hakla yode
malibe yoroni mina ni wati ni na eleka jetemela kama ani famiali menka nga soroni na yasa ni nyona were kana mali sorotuni mune fene ka nga ke worola sadia 7 sugar menka nga blast senga yasa mali kana free iba foni gela nyona konna la tuni
constitution donc on fera a fora ko kurita ko interdit la constitution ko yo papier 7 ko ila 4 depuis 80 depuis 2000 et depuis 92 kurita na na ketuni tant que ne refe pour que ni ko su pour que ala kan kishini na nyona were uma il faut que mon monde vienne en diriger ou le cas famo malien yere de kanga fali malien est dans sa logique dans son comportement de tous les jours de kanga fali non ma fali ko wara de ketu ni mitini parce que mali dans bamako yo bamako doran de marché doni sino ni bora bamako ta fe ini sera de binyona mali de chikomuna pour que malien ka to malien yala pour que mali ka to maliala il faut que malien de kanga famo note kurita wara de kene rete note bembalia wara de ke note kenama boli wara de ketu ni parce que alibi foi manyana bo mais refait foi manyana bo tant que malien era de ma fallé ni ko inte saka at a côté saka traso
la ligand même fena di transition mo munu mena do gouvernement la anissa rasou e be wuli wuli dad men kuyi
on e be mi fo kangarda min ke ou ben ka kuma la ba minu fo traso et c'est que e ko ke be ke vice président e nana io ke iko ki bi o ki be défensif là depuis domina il nana vice présidentiel là ta moti il renseigné et si le mec quoi bandau ko ina foku deshimo et ta ikouki ni kravis président qui veut barani ke ou barani ils sont en train de militariser toutes les institutions la présidence les nominations et descente d'ailleurs à personne ça peut frustrer les autres militaires nous nous forona et na foroko nomination faire la à personne ni veut faire que ni veut faire politique et bien sera fini là ni veut faire sera ça qui veut sera ciaké mais ni écoco et quel nez pour le moment encore avec un mec qui est mené an tɛ ka a faamu dɛ u kelen de bɛ ka taa u ka sira kan an tɛ ka a faamu dɛ ne yɛrɛ fɛ i nana k'i ye vice-président ye ko chef de la sécurité et de la défense depuis don min na a ye serment prêté depuis don min na a y'aw kale k'aw bɛ serment prêté et puis o don o dugujɛ e kun kan ka ban daw to ya kan ka baara kɛ e ka t'i occuper sécurité la mais k'a fɔ ko i bɛ politique la i bɛ sarasiya la i bɛ politique la ça peut pas aller.
Ne tɔgɔ ye Musa Kone, ne ye ekɔli karamɔgɔ ye.
Waleya min bɛ senna Mali kɔnɔna la sisan, e hakili ye mun de y'a ko la?
Maliyɛnw yɛrɛ de nɔ don.
Cogo di?
Maliyɛnw an yɛrɛ nɔ b'a la paseke n'i y'a ɲɛ fɔnfɛn b'a la fan sɔrɔ jamana in kɔnɔ paseke an ma mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min tɛ ka bila ɲɛ kan sira jira Maliyɛnw na de. An ye jigi da mɔgɔ mɔgɔ kan démocratie de 91 jusqu'à maintenant la. Mɔgɔ mɔgɔ nana Mali fanga kɔnɔ Mali fanga ko la fɛnɛ k'i nana Mali dilan. A si tɛ min nana Mali dilan kama a bɛɛ nana dɔrɔn ka pɔsi fa ka tɛmɛ ni waleya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛ o tɛ bali mɔgɔ la kuwa parce que quand l'état est faible ni jamana confiance ta ka di mɔgɔ minnu ma n'olu ka fɛgɛ jaakoya kulonkɛ bɛ kɛ jamana na kuwa donc ne b'a la k'an sɔrɔ bi o de y'a to an fana humilié don fan bɛɛ fɛ.
CEDEAO ni Mali furancɛ fanga hali bi u ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ hali n'a sɔrɔ u ye charte révisé nka hali bi o bɛɛ la gɛrɛn tɛ mɛn Mali kan e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi.
Ne kɔni fɛ kɔni c'est vrai surasiw ye fanga ta surasiw fana tɛ girin ka fanga bila ten quoi parce que fanga dogolen don a politique mɔgɔw ma olu y'u sago kɛ fanga la donc n'olu girinna ka k'u b'a bila sa o tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que n'i y'a jateminɛ d'un côté a bɛ i n'a fɔ CEDEAO fana chef d'état b'a fɛ k'u yɛrɛ protéger de ka sɔrɔ ka ko bi ko ta ka dan fangatigiw kunna quoi i y'a faamuya donc maintenant pour que o kana kɛ yɛrɛ quoi.
O bɛ kan ka kɛ wagati la o y'a ye ni CNSP oubien sardasu ni fasojama bɛ kan ka ɲɔgɔn kan fɔ sardasu ni kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ye misali ta M5 kan o tɛ kan ka ɲɔgɔn ye ten o bɛna se ka kɛ cogo di.
Sardasu ni M5 mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye baliya bi sɔrɔ. Danaya baliya de parce que olu dalen don dalen tɛ M5 mɔgɔ la M5 mɔgɔ fana dalen t'u la donc maintenant population mɔgɔ damadɔni bɛ yen minnu bɔra fanga la kɔsani na olu fɛ vraiment ni fanga dira M5 ma dɔrɔn mankan wɛrɛ bɛna Mali kɔnɔ quoi danaya baliya dɔrɔn de don mais k'an ka jira dɔrɔn k'a fɔ ko jamana in dɔrɔn de don maa si tɛna jamana in jɔ an yɛrɛ la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an k'an ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ min k'an ka bila place min na dɔrɔn o ka bila o la dɔrɔn an ni CEDEAO mɔgɔw ka kafo kelen fɔ dɔrɔn parasa an bɛ se ka baara daminɛ ni jamana in kɔnɔ kuwa.
Kuma bɛɛ i b'a kuma mɛn ko maliyɛn kan k'a yɛrɛ jogo yɛlɛma dugumamɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ o jogo yɛlɛma ye e ka faamuyali jumɛn sɔrɔ a la ani a kan ka kɛ cogo di.
Jogo yɛlɛma in bɛ daminɛ sokɔnɔ de la fɔlɔ i b'a kɛ ten quoi n'an tun bɛ dugu la mɔgɔ min ka se o ka yafa ma. Dugu ɲɛnama in bɛ daminɛ sokɔnɔ de la fɔlɔ n'a kɛ ni sokɔnɔ cɛnnen don n'an taara kɛnɛma na kɛnɛma tɛ se ka ɲɔ n'i y'a ye nin b'a la ka kɛ Mali la bi parce que fɛn caman bɛ yen an danbe an bann'olu fɛn ninnu de la n'i ye ko caman ye k'a to yen i ka jamana kɔnɔ fɛn minnu ye ɲuman ye ka tila ka jamana to a bɛ palo palo la jagoya a bɛ tan quoi donc jogo yɛlɛma in tɛ dɔwɛrɛ ye an k'a daminɛ an ka sokɔnɔ dɔrɔn ka jogo yɛlɛma.
Ne ye madame Jalo Aida Kone seko ani dɔnko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ne y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma ne nin ka artistu Mali seko ani Mali dɔnko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba ɲi kana fɔ maliyɛn den si kɔ a bɛ kɛ don dumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma tilegan fɛ mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibirima kɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bamara.
Plus de chômage, plus de souffrance.
Balimakɛ i tɔgɔ ani e ka baara ye mun de ye ani i bɛ yɔrɔ min na Mali la.
Ne tɔgɔ de ye Mahamadu Modibo Traore ne bɛ Lafiyabugu Mali la Lafiyabugu furufuru kari.
Nin waati in na an ɲɛ b'a la CEDEAO ni Mali furancɛ fanga. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sardasu ɲɔgɔn sama sama sardasu fana ni M5 tɛ kan ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a y'a sɔrɔ u ye yɛlɛma don bɛnkan sɛbɛn mun kan ka lawaleya furancɛ fanga o kɔnɔna la yɛlɛma donna la yɛlɛma min n'a yirala ko Asimi tɛna se ka badaw nɔrɔ bila ala k'an kisi hali ni ko y'a sɔrɔ nka o bɛɛ la gɛrɛntɛn bɛ Mali kan nin wagatinin na e miiriya ye mun de ye ko in bɛɛ la an tan kɛ jamanaden
vraiment balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Vraiment, parce que miiri min tun bɛ ne la ni yɛrɛ tun t'a dɔn Asimi bɛ se ka n ka kumakan mɛn cogo min n b'a fɛ Asimi ka n ka kumakan mɛn parce que n'a tun n'u y'a sɔrɔ CEDEAO tun ka sanction t'an kan n'u tun y'a to sɔrasiw bolo carrément a ɲɔgɔn t'a la mais maintenant sisan n'a fɔra ko aw kɛra sɔrasi ye a fɔra k'a ka di civil ma aw yɛrɛ tun ko ko fana k'a b'a di civil ma ko après transition de comme de 12 mois ou bien je sais pas là maintenant sisan n'a nana kɛ nin kɛcogo in na k'an k'a lajɛ k'a fɔ jamanadenw fana ɲɛma anw fana na ayi lay du min ta il faut qu'an kofle ou la bon maintenant aw ni munu ye barake ñoo fe munu ye barake fuka ta fo malikra merdi pamna aw sur la ka kouri ta ke ou lu négliger club la crefe nous lui M5 RFP bon maintenant atulu kuma kamne ma fo tiñeru melni ka hakki na la ibaga ko ko il démissionne en pression ni rien bon aux conditions ibaga wo fo ka da ku ñuma nga mais M5 RFP ni ko ni akanu la mer du tout akanu la mer akanu consulter akanu do ko fouy la effectivement. Donc, il y a une convention. Donc, ni Assimi ba fe malien ou ka dala, qui est li. Anga me fene, ou fe veye, ibe ka kalaminike naba krefe. C'est-à-dire, mounu y war doun. Ou ka bo ka fo, ibe ka na ka soumo bebe jiji war koukmala. Ou ka fo ka peri la tige ka precisi. Donc, amou ba anga war la. Anga war fe tara kofa, amou ba bela gerina.
Ok.
Ou ba fe ka tosro. Allez ni ba.
Grenten ke nou ka se jamana douma kosebe. Imana jamana den fen fen nyinga beba fo biko yele makanga ke niye mali kureta nani nande eka jetemine la
awo
ikanga sigi senga ya sa fanga d'Afrika na ke mali kono tuni nyemugo ya fanfela la ani duma mugo ufene kanga munike
wala sadi nyemugo kake nyemugo tlini ni nyemugo misigira ikake tlini ikana faso walke inika dimba ya tai parce que depuis 91 fanfela domine ko bi depuis démocratie nana malima lafia do de beka djugani do de beka djugani do wa ibeka de a beto noni ka reso sino a bede du kuy ka damene depuis alpha kana atiti ka designer na ma presque designer ka kabula kana ibeka taina vraiment sidi makai donc ni démocratie tient ka foko démocratie ka bara tient ou beku djija constitution ka se ka respecter ki li flanon vene ou kana c'est dire maroko quoi là parce que indépendance totale ni débat que justice fait un peu fanga sa roke justice ba sa roke mado abe fanga sa roke mado donc vraiment faut qu'il fait un gars justice fait un confer même c'est qu'un juge nous fait blanc kata tasra ni en fait donc moi si kana c'est tout ni hakki ngaye mal courant démocratie clé là ka foko ni ne war so mbé war du ngadde ma ba du musu ba du ndum ba du musu mo ni teru nga gërem be ba du o ko ka ba mala.
Oh, mais du moment jamana dem fene kan element mendo a trabulu la parce que nyebala jamana dem be nyemo ko lita fo mais obela ni polisi ke jamana dem ne oleke agata ou bien mobilis 70 abe préféré ka sura fendi polisi ke ma walma douanier ke ma pour ka doni marchandise jamana dem fene kan mon ke woron na
wala woron nu fene na jamana dou gan ku djija jamana dou fene ni fam comme ko betliou comme une femme au clinique, comme au bétri, même si il est mort. Amounou Bédouma, en bébé sans ça, en bébé sans rien.
Malmaké, et toi, Anika Baramouni?
Neto Chewle Jigi Sidibe, ne Jakuli Nyama e noye réseau des jeunes pour la paix au Mali, oye Jakuli Munyashin de Beni Kilian Swatim Malikono. Bon y rega bara ye ressources humaines noye Aramadun Marali entreprise de Konana Malikonoya.
Malibe Dangamga Bibina CDAO ni Sararsuka Samasamali, Amba Kalama Kunu Yelemadona Franche 7 Chartila, Nga Obela. Grenten ma wuli foro ani dobra franche fonga nyemo danga ka jorola e akila munde ni kula ni munde kanga ke ya sa grenten ga wuli ga bon malikuna
dabar ma ufu di fati ga ayan kontakte ka hakle ngalke do anga de gut tola ne yipma an kon ta anga hakle mi ya kula amisiga jige ya ka foku ni gele ya bi ban ni ala ga je gele ya bi ban ni ala ga je ka pourquoi parce que CDAO ye laɲini kɛ Mali sɔrasiw ka yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ a caman waleyara a dɔ tun ye ko ka transition ɲɛmɔgɔ ka kɛ civil ye je pense que min sigira a bɛ retraite la an bɛ se k'a fɔ ko civil don bi o kɔfɛ premier ministre fana kun sigili kumaw kun fɔra o fana waleyara bon o bɛɛ kɔfɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko u ka charti nin bɔ bɛɛ ka ye en même temps ka changement de charti kɔnɔ k'o la. Donc surasu ni bela jeni waleya donc amba ajigya ka fo surasu ngania kain ka sababu ke utega fo igleya sidao gulu bokum fembe dondoni ambi kata chugu na tanto nantara berama akacha ala fe ambi bo ni digen konnan ka sababu ke ambi siga police ka present surasu ni sidao ubi ka nyon famia doni amba ajigya ka fo ku nimbe ko fe ubina benkula ni la ka je
mais wagati a gɛlɛyɔrɔ ye mun ye o ye makɔnɔni dɔ kɛra makɔnɔni la depuis le 5 juin fo sisan a bɛ kalo saba bɔ baara ma se ka kɛ mali kɔnɔ bololankolonya ni fantanya dɔ de bɛ farala kan bi mun de kan ka kɛ sardasu yɛrɛ ka parce que hali bi an b'a dɔn CNSP ale ma ci acte fondamental o fana ma wuli ka bɔ yen nin bɛɛ dun bɛ CDAO ka laɲini na e bolo ninnu ni ninnu tora sen kan a tɛna na ni kɛlɛ wɛrɛ ye non seulement u ni CDAO cɛ mɛ hali mali yɛrɛ faso jama ni ɲɔgɔn cɛ parce que wagati min na dɔ bɛ kan ka fara gɛlɛya kan a tɛna se ka na n'o ye
oui a bɛ se ka wolo gɛlɛya la mais an b'a dɔn an tɛna se o gɛlɛya ninnu ma parce que n'i y'a ye constitution fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi sɔrɔsi bɛ ka constitution min kɛ jamanadenw ka hɛrɛ de kama parce que jamanadenw sɛgɛnna ni embargo ye c'est vrai u kasuma kosɛbɛ u kasuma ni an bɛ se ka min fɔ u ka teliya don kow la dɔɔni walasa jamanadenw ka se ka lafiya embargo min bɛ malidenw kan u ka se ka wuli ka bɔ yen sɔrɔsiw ka fɔ ye min ye o ye de k'a fɔ ni institution sigira sen kan les organes de transition an b'a fɔ o ma ko organes de transition n'olu caman sigira sen kan sisan fɛn fɛn fɔra n'o ye ka CNSP ci en même temps ka acte fondamental ni wuli ka bɔ yen je pense que o bɛɛ lajɛlen kan ka waleya an b'a jigiya k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen bi waleya bon ni weekend kɔnɔna fɛnɛ an b'a jigiya k'a fɔ ko gouvernement kura bena sigi bon ni gouvernement kura sigira a tɛna mɛn tuguni organe tɔ bɛɛ lajɛlen bena sigi o n kɔni b'a dɔn embargo ko ye a ko tɛna tɛmɛ tile disons semaine kelen ɲɔgɔnna kan ou bien deux semaines a tɛna tɛmɛ o kan mais hali bi o ka jan o ka ca maliyɛnw ma parce que y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan mɔgɔ tɛ ka se ka baara kɛ a kɛcogo la mɔgɔ tɛ ka se ka mouvement kɛ wari tɛ ka se ka sɔrɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni bɛ se ka min fɔ il faut que u k'u teliya parce que i tɛ ɲɛ bɔ min kɛli kɔ i k'a kɛ siɲɛ kelen a bɛ hakɛto o de ka fisa quoi u k'u teliya ka kunu sigi sen kan sinon n'a sera yɔrɔ dɔ la jamanadenw bɛ muruti n'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔ bɛ muruti u yɛrɛ kama je pense que an tɛna se o yɔrɔ ma voilà an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna ma.
Ye yeah, an bɛ nin wagati min na an b'a dɔn yɛlɛmali kan ka don mali yɛrɛ sariya kisɛw kɔnɔna la sariya kisɛ suguya jumɛn kan ka sigi mali kɔnɔ yaasa bi fanga dafiri nin ka k'a dan ye mali kɔnɔna la ani yɛlɛma jumɛn kan ka don jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw u ka tabiyaw cogoya la yaasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
Bon fanga dafiri in jubaju tɛ dɔwɛrɛ ye mauvaise gouvernance kɔ. Yeah, ni y'a ye mɔgɔ bɛ wuli wagati bɛɛ ka mankan ci a bɛ taa wolo ni fanga dafiri ye a bɛɛ jubaju ye mauvaise gouvernance de ye donc u ka se ka texte yɛlɛma texte minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ka mauvaise gouvernance instaurer ka mauvaise gouvernance kɛlɛ ka bonne gouvernance instaurer jamana kɔnɔ u ko o texte ninnu u ka dɔ fara olu ka ɲɛɲiniw kan pour que ni maliyɛn ni min ye min ta i ta tɛ min ye i ka se k'o bila a nɔ la mɔgɔ ka ɲɛgɛn u ɲɛgɛn cogo la. Je crois que au début c'est à tout coup d'état mais c'est à la dure parce que ni bonne gouvernance n'a pas de manière qu'on a bébé ou ça et puis coup d'état t'es fini bon en même temps en cas de rassemblement minkanga éléments parce que la disposition d'autres au cours de la mimbi coup d'état est récon pour que n'importe quel coup d'état là bas est de mali qu'on a mali usure est récon nana mali est chité mbi alors sur la somme est bimbi au lieu de la ligne mbi mali est canafo mali la tu connais coup d'état kera ou bien coup d'état n'agé o tɛ an mɔgɔ si ka laɲini ye donc il faut que u ka an ka sariyaw fɛn fɛn bɛ yen min bɛ adamadenw ɲɛɲi mun bɛ bonne gouvernance instaurer u ka segin k'olu bɛɛ erelɛkture kɛ min ka kan ka ɲɛgin olu ka ɲɛgin u ɲɛgin cogo la jamanaden bɛ k'i kilen bɛɛ k'i ka kɛta kɛ walasa jamana ka se ka diya mɔgɔ si kana jamana piye n'o kɛra sisan a ka ca ala fɛ an bɛ taa ɲɛfɛ sécurité ko u k'u jilaja o fɛnɛ la sécurité ka se ka rétabli parce que nin bɛɛ ye facteur dɔ ye mun bɛ adamadenw la fitinɛ kuwa tant que mɔgɔ bɛ insécurité la a bɛna ni mɔgɔ bɛ fitinɛ ka bila fanga la toujours parce que mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ fanga tɛ ka se ka don a jɔyɔrɔ la donc u ka ninnu bɛɛ lajɛlen c'est défi la ani kalanko u ka ninnu bɛɛ lajɛlen sabati kalan ka kɛ a ɲɛ bi naani ma gɛrɛbuba in dɔ caman ka bɔ a la u ka ko ta ko bɛɛ ka taa a sira fɛ ni ko bɛɛ taara a sira fɛ sisan fura kelen bɛ ka coup d'état ko in jɔ o y'o de ye sinon n'an tora nin cogo in na an bɛ mɛn nin cogo in na tant que yuruguyurugu bɛ senna ça va pas du tout mɔgɔw tɔɲɔnnen don bon wagati bɛɛ mɔgɔ bɛ wuli ka marchew kɛ donc position bɛ wuli bon vraiment il faut que an yɛrɛ k'an kilen sisan kɔni parce que ko in ye jamanaden ko de ye an bɛ ka ko in bɛɛ filɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ ko in tɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ko ye dɛ ko in ye jamanaden ko de ye il faut que jamanaden fana bɛɛ k'i kilen n'an bɛ an kilen sisan ni ɲɛmɔgɔ ka yuruguyurugu kɛ.
An b'a fɔ lamɛnnikɛlaw an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ minnu bɛ kan k'an filɛ walima minnu bɛ kan k'an lamɛn nin waati nin na Facebook kan sisan an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma Siaka Traore ale ye mun sɔrɔ bi ka di aw ma an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ Siaka.
Ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fasoden bɛ ka kan ka jeniyɔrɔ fin ka fɛɛrɛw ɲini gɛlɛya ka ban AGSM Mali farakulu ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn y'o de faamu. O de la AGCM ye jɔnjɔnda sedantolantan bunagun kan Mali cɛkɛda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sedantolantan ɲɔgɔndan bɛ daminɛ kari nata ɔktɔburukalo tile 4 2020 Stade Mamadou Konate la Bamako. Umar Baba Traoré, AGCM ɲɛmaa y'a ka tɔn ka laɲini walawala.
An ye kupu da tɔn naani ni ɲɔgɔn cɛ. Kupu AGCM interservice ni y'a atako fɔlɔ ye. O sɔrɔla mun fɛ? O sɔrɔla AGCM yɛrɛ y'a hakili jagabɔ de kɛ ka fɔ an bɛ se ka dɔ fara an yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn kan. An ni minnu bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo n'o ye partenariat ye. O partenariat dɔ bɛ se ka fara o ko kan. An y'a fɔ ni kupu dara mɔgɔw tɔw bɛ kala ɲɔgɔn na. Service minnu bɛ na jouer a b'u tɔ kala ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don u caman u ye baara kɛ ɲɔgɔn ye nka dɔw bɛ yen nɔ ni n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ na to u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na. An ka ɲini fɛn ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na sisan nɔ dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛya la. N bɛ min ɲini journalist fɛ ka ye kɛnɛ kan walasa a ka dɔn k'a fɔ an ye jamakulu de ye an ye mɔgɔ 300 ni kɔ de ye a ka dɔn k'a fɔ ko o jamakulu de ka kulon don.
Mali cɛkɛda minnu bɛ n'o ta jɔnjɔn in tako fɔlɔ kɛnɛ kan Umar Baba Traoré.
Service naani de bɛ na nin édition fɔlɔ nin kɛ BMS INPS Premier Mali ani Sotelma an y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye bɛn ni kɛlɛma ani koto ɲɔgɔn ta la ye. An bɛ hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ u kɛlen ka kisa mɛ u y'an wele k'a fɔ mun na olu ma don a la. An bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ ni ala ye si d'an ma san wɛrɛ an hakili b'a la ka ekipe baarakɛyɔrɔ 32 de don kupu nin na wa a bɛ kɛ wagati jan kɔnɔna la.
AGCM ka sedantolantan ɲɔgɔnda tako fɔlɔ in finali bɛ tan sibiri ɔktɔburukalo in tile 17 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido.
Togo Haidara Sherif Mohamed, jekulu min togo CSDM au président de Néé, premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration en la société civile communale.
En balmaké, nous avons dit que Sardasou ni Sériao ou Benyon Sama Samala ou ni M5 Fene ou Tekna Nyon Kanfonte et Akila et Moudé Nina en tant que Tumaranke ou Ka Jekulu Donya Mourao.
Elise ka ɲiningali la effectivement bɛɛ bɔra kalama CEDEAO ye commission munnu posé mɛ a ka kan i ka lamɛnbagaw y'a faamu yanni problème ka se yɛrɛ kurika ma ko an tungarankɛw ne yɛrɛ de proposition duuru kɛ Imam Mamu Diko ye le très respecté k'a fɔ a ye ko an hakili la ni point duuru o sera ka kɛ kumaɲɔgɔnya point ye faamu tɛ se ka sɔrɔ a la a kama ko ne ka hakilina ka an ye contact caman kɛ pour que CEDEAO y'a faamu k'a fɔ ko u delila ka ko minnu kɛ Burkina kuta kɛra ye transition kɛra Niger transition kɛra la Guinée olu ka transition o se ka kɛ i b'a fɔ an ka transition.
An bɛ wagatini min na sisan jamana bɛ cogoya min na bi e yɛrɛ bolo ko bɛ kan ka taa togo min an y'a ye k'a fɔ gentil Mali ka transition u ye charti revise u y'a yira k'a fɔ ko transition camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ale dɔ bɔra ale ka fanga la a tɛna se ka président la transition ko remplace ni ale dɛsɛra nin bɛ mun le yira mɛ o bɛɛ la hali bi CEDEAO ma e ye tungarankow ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye a e kɛlen ka mɛn a ye mun de k'i la.
An y'a ɲini an dɛsɛra i b'a fɔ an ti fɛn min kɛ kɔrɔma. Ka an ka wasoden election an bɛ y'o ɲɔnkiri Somalia Sise a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ duwawu k'a ye a bɛ kɔsɛ ka na inshallah a tɛmɛ ka duwawu kɛ a muso ye a n'a denw na ka fɛn politiki an de fana ye négociation kɛ mɛntandi an de skɔra de y'o kɛ ni zɛn fana an de bi négociation na ala ko sɛma ye sɔn ka na ka sigi table la u ka kuma u ka bɛn u ka sɔn ka dɔn gouvernement nin kɔnɔ hukumu kɔnɔna na. E ni ne kɛlɛla san caman don kelen e denmuso bɛna nɛ ne denkɛ fɔlɔ bɛna i denmuso furu k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a madɛmɛ ma bɔ a kalama o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn min ye 56 ans ka embargo nin bɔ Mali kan o de ye mɔgɔ minnu minɛnɛ fo bolola o tun bɛ kɔndisiyɔn na guvɛrneman mana sigi lendi ni ala sɔnna tɛnɛ u talata a bi ambaru bo nin bɔ an kan parce que u ka kondisiyɔn nin bɛɛ o bɛɛ kɛra o bɛɛ lawaleyara perezidan kɛra perezidan sivili ye vise perezidan kɛra militɛri mɛ a tɛ se ka remplace ni ko y'a sɔrɔ ala b'an janya a ko ma a sabanan pre minisitri kɛra sivili ye donc a nan na fo ka mɔgɔ minnu minɛnɛ fo k'u t'u bila a tu ko k'u minɛcogo ka kɛ ka bɛn sariya ma donc au jour là est fini et transition à Canada Genia Katemé et Kaloten Anisiegi. Donc faida ni ala sona ala yendi mabiranda et c'est d'avoir embargo dubo en kami ala sona
et en même temps na ko sisa anya bala ka fo sarasu alibi uni M5 masika nyon famia ko sibe ko sibe et emuyé malide mun sigilon lo jamana ko ka e yulu kan yamwo e bina mali fene konna la ka taya e be sika e conseil mendi nun fa fan flabema wati na mali ma robu bela ukanga munike yasa ka sika baraka nyon
al ko ti ida lo diaspora 80% diaspora min de koka munu de america ani munu de france ani munu de dina fambe 80% be M5 RSP diaspora moy odoro yare bien ka bi ko ni kara kana se bima réunion fon fen kera diaspora M5 boulot France à Kera CSDM ka bureau de commerce et son familier M5 là andu bo akala mo nanan fe baradu mankan ka ke ni M5 tal alors akou kire jowa mina akene kun ka ne yere kamana gon kosobe et si ça ça premier ministre antu yar la ni ka fo akake M5 moy bon amabo M5 là bon gouvernement ministre 5 ans en tout cas, le gouvernement canadien est mort en Europe. Donc, encore une fois, le premier gouvernement financier est M5 mort. Il y a donc un focus au premier ma banque complètement parce que le barrière qui est au Europe n'a pas de transition parlementaire de 5 ans. Donc, au notre relation qui est sûrement ça va. Sûrement, tu es quand tu dis M5 mort. Parce que M5 est un groupement. Donc, au bas, il y a le moment que je suis là. Ami, je ne crois pas. Au bas, il y a des institutions, quand il y a des assemblées de transition comme ça. Donc, nous, les ministres, nous avons 40% de nous. Et quand on dit que les femmes ont des problèmes de coiffe, on dit que les femmes ont et je pense que comme ambe amena ko mari jolli amena ni won famola M5 makala
tamana ni M5
makala adina ke kolobadi parce que M5 ka la ni ani M5 hakilna bi mali be hakilna le roi mali be hakilna le M5 hakilna namo ta ka baraka nai madal na na ke M5 me amena M6 soro ou M7 soro to antu angala nitu
yani aidra yani ga bokmala nyorola ebe wuliwuli dad meke malidon ye ani sarasuni paso jama ani tumaranke u ida tonde umbe ani munu me malila ani malikoka malidon en general ebe munde fo
kafu ko fo matinye ko kene to gamina amata anfa anga sira fanfe ni amatinye
Sidi Diawara, Kabo États-Unis, Nsiglendo, New York.
Et tu m'as dit qu'il y a qu'il y a un monde qui nous colle.
Sidi Diawara, ni Malien ou Kabéala. Ou ka, critère ou yo de fo, anga, sorasi, mounye, fanga yelema ke, utu temeneina. Donc, position do, kumbe, ou kunga, kulu, éclairci, pour la embargo, sigira, komi, gouvernement, ko, be, sena, yingalu, be, kake, ado, jamanaka, journal officiel, la. Donc ambe alisa ambe doudou ala ku kambe pour que jamana nga lafia
malisa rasou M5 ani jamana deun ku kanga munike sisa ku tegadi nyoma ya sa maliga boni ngela en corona la ni tumaranke munu fenebe jamana koka
ah periodi munani wakati munani te malien den shiga kuna wole anga sharia sumba be sorasi munu fenaye fanga elema lu fenena na duka atu fundamentalu ye u betoka lage famu be u arrangé u bodeta ou bata a fan fla de la ou be constitution yoro do tatma do la ou be charte yoro do tatma do la ni mubu arrangé ou li a yako charte de constitution sans fait ah ni du ya jatemine fin mundo yelema kera soit au coup de constitution boui ka akwa chartin de fe. Mais comme il s'est dit au coco ou pas c'est la constitution à l'ordre constitutionnel donc moi je crois que ni ordre constitutionnel nana et puis munu yere ye fin d'amne et élément qu'elle d'amne à surasu no lu yere fora nyon ko sien chama mais ambekla ka mera jola a ou bekla ka boko ou fara la nyon ganko oye atina nyma mais taw nana ko awe do ka bara là-bas, fait mon cas que la sabati au manga faut nyongko, à quoi encore au boulot d'ignorement pour que abuseka dougui jamana la baratouge amna nyongko fait.
Amba fola menikela ou anga folie anita nuni aboye bi ina fanya fanya tourna jamuka atumbe muka oye mali rebe danka muna bi jamana bena seka basi kichuli yasa kaseka mali kura mani akuma besina kaseka straso ude la straso ude segunko mpuko niweka yelemando franje honga benka semena yasa sidi ou se ka grenten wuli ka bon mali kan tuwa mna anda seroma mo chama ya ka hakli la fo ane indi sroga di au mabi mou la sera mouli bo dambele fe a farlanyon ka shakma kero fe au ka ambe kene kelenka au ni chi akwa lamini ani flegi.
Bonsoir mesdames et messieurs.